šis lēmums, ko pieņēma Zemgales priekšpilsētas tiesa, nu, manā ieskatā ir pilnīgi nemotivēts apgalvot, ka pastāv risks, ka sergats traucēs izmeklēšanai vai izvairīsies no izmeklēšanas. Nu, tas ir absurdi. Likumā ir noteikti trīs pamati, kad var piemērot apcietinājumu. Tas ir persona varētu turpināt noziedzīgu darbību. Nu, tas šajā gadījumā ir absolūti izslēgts, jo nu, nekādus citus noziegumus viņš nav izdarījis. Attiecīgi šobrīd viņam arī ir apturēts šis certifikāts, kas ļauj veikt projektēšanu, tad attiecīgi šajā jomā viņš nedarbojas šobrīd. Tā kā tas ir pats par sevi automātiski izslēgts. Jautājums par to, ka viņš traucēs izmeklēšanu, nu, it kā tur ir runa par to, ka saskaņos ar kādu liecību, bet viņš jau visu šī gada laikā, nu, ja man atmiņa neviļ, nu vismaz 5 reizes, ja ne vairāk sniedzis liecības. Tad liecības jau ir sniegtas, liecības ir fiksētas, viņas ir lietā. Kādā veidā šīs liecības šobrīd ar kādu var saskaņot, ja viņas jau ir sniegtas? Un attiecībā uz izvairīšanos no izmeklēšanas, nu labi, nu tā jau teorētiski jebkurš cilvēks, protams, var izvairīties, bet tajā pašā laikā, nu ja gada laikā būtu gribējis kaut kur aizbēgt, nu droši vien jau būtu aizbēdzis, jo nekāda ierobežojuma jau šajā laikā nebija. Tad jautājums, kāpēc tad kāds ir pamats domāt, ka tagad pēkšņi bēgs, ja nav līdz šim aizbēdzis?